Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Baveći se godini 1746 u Bostonu, ja se tu nađem s nekim doktorom Archibaldom Spencerom, koji je nedavno bio došao iz Škotske i koji mi pokaza nekolike električne eksperimente. Vrlo ih je nesavršeno izvodio, ali kako je to bilo nešto sasvim novo za mene, to sam se koliko iznenadio, toliko i obradovao. Naskoro po mome povratku u Filadelfiju, naše društvo dobije od gospodina Collinsona, člana Kraljevskog društva u Londonu, jednu staklenu cev s uputstvom kako se ima s njom raditi pa da se prave takvi eksperimenti. Ja žudno prihvatim priliku da ponovim ono što sam video u Bostonu, pa praktikujući mnogo, vrlo se izveštim u izvršivanju kako tih eksperimenata, tako i drugih nekih o kojima smo opise dobili iz Engleske. I za neko vreme moja je kuća bila puna ljudi koji dolažahu da vide ta nova čuda.
Benjamin Franklin je u prvoj godini bavljenja elektricitetom ustanovio osnovno, da je to jedinstven fluid i da se ne radi o jednom smolastom, a drugom staklastom fluidu, kako se do tada smatralo. Njegova različita ponašanja pod različitim okolnostima opisao je prvi put upotrebljenim terminima pozitivno i negativno naelektrisanje. Ređajući naizmenično staklene i olovne ploče, otkrio je principe baterije, a u pismu Collinsonu opisao je jedan izlet sa prijateljima koji je trebalo da uteši eksperimentatore što još uvijek nisu pronašli nešto što bi zaista koristilo čovečanstvu.
Alkohol je trebalo upaliti pomoću iskre poslate s jedne strane na drugu, kroz reku, bez jednog drugog sprovodnika se vode. Ćurku za ručak trebalo je ubiti električnim šokom i ispeći je pomoću električne naprave na vatri zapaljenoj električnom bocom. Pri ručku je trebalo da se pije u zdravlje svih čuvenih izučavalaca elektriciteta iz električnih čaša, to jest i sudova koji su pri dodiru usana izazivali električni šok, uz pucnjavu topova paljenih električnim baterijama.
Toplo leto 1749. donelo je vremenske nepogode sa iznenadnim udarima grmljavine, pa je Benjamin Franklin došao do ubeđenja da
oblaci sadržavaju jednu količinu električnog ognja dok se ne sretnu s drugim oblacima ili telima koja nisu toliko naelektrisana, a onda će je predati u vidu onog što poznajemo kao munju i grom. To će reći da su munja i električni oganj ista stvar.
Taj zaključak najpre je izazivao podsmeh u engleskim naučnim krugovima, a respekt u francuskim, naročito posle Dalibarovog eksperimenta za vreme grmljavine. Usledio je Franklinov opit sa zmajem i otkriće gromobrana. Njegovo otkriće je i hlađenje putem isparavanja, dokazao je da boja utiče na provodljivost toplote, proučavao je funkciju pora na koži i cirkulaciju krvi, otkrio lekovitost sunčeve svetlosti i hladnog vazduha. Njegov izum su takozvane Franklinove lampe, bifokalne naočari, mašina za umnožavanje, otvorena peć, staklena harmonika i prvi fleksibilni kateter. Proučavao je fosile, kretanje golfske struje, život mrava, otkrio barske gasove, zanimao se za puštanje balona, predlagao letnje i zimsko računanje vremena i prvi je za kojeg se zna da je u donošenju odluka koristio listu za i protiv argumenata. Svoje izume nije patentirao i ni jednu paru od njih nije zaradio, jer je smatrao da njegovi pronalasci pripadaju čovečanstvu. Njegova otkrića Balzac je sažeo u tri reči. On je otkrio gromobran, lakrdiju i pronašao republiku. Oteo je gromu munju i žezlo tiranima, učestvovao je u ratu za nezavisnost, bio diplomata, zalagao se za ukidanje ropstva i slobodu govora, jedan je od tvoraca Američke deklaracije o nezavisnosti i Američkog ustava. Naš gost iz prošlosti, Benjamin Franklin. Godina je 1706. 17. januarski dan. Boskar i sapundžija Josiah Franklin i njegova druga žena Abby dobili su svoje 8. dete, Josiahino 15. od ukupno 17. koliko ih je imao sa obe žene. 10. i posljednji sin u porodici Franklinovih svetlost dana ugledao je u Bostonu u vreme koje su obeležile verske netrpeljivosti, praznoverje, neobrazovanost, nehigijena, nepostojanje komunalnih službi, policije, vojske, biblioteka. Nije bilo ni novina, ni pozorišta, ni sportskih borilišta. I knjiga je bilo malo, a najčitanija, odmah posle Biblije, bila je Poklonikovo putovanje, hrišćanski alegorijski roman engleskog pisca i propovednika Johna Bunyana, što je bilo i prvo Benjaminovo štivo.
Sva moja starija braća data su na razne zanate. Želeći da mene, kao neku vrstu desetka od svojih sinova, posveti na službu crkvi, otac me u 8. godini upiše u školu. Kako sam rano naučio da čitam i kako su svi njegovi prijatelji mislili da ću ja nasigurno biti dobar učenik, moj se otac odlučio da u onoj svojoj nameri istraje.
Ali školovanje je bilo skupo i iako je Benjamin bio odličan đak i za jednu godinu završio 2 razreda, otac mu je najpre promenio školu, a potom ga ispisao i doveo u svoju voskarsku radnju da mu pomaže u izradi sveća i sapuna. Međutim, Benjamin nije voleo da pravi sveće, nego da čita knjige. A kako je jedan od starije braće, James, već imao štampariju, promenio je zanat i do kraja života, pored mnogih uspeha u politici, diplomatiji i nauci, kao svoje osnovno zanimanje navodio štampar.
Obavezao sam se da služim kao učenik sve dok ne navršim 21. godinu života, a tek u posljednjoj godini da primam nadnicu kao drugi radnici. Kroz kratko vreme postigao sam veliki uspjeh u radnji i postao sam koristan radnik bratu. Imao sam i pristup k boljim knjigama, mogao sam i da pozajmim koju knjigu, a brižljivo sam se starao da je vratim brzo i sasvim čistu. Često sam sedeo u sobi veći deo noći čitajući kad je valjalo knjigu koju sam to veče dobio na zajam vratiti rano ujutru, te da se ne opazi da nije na svome mestu i da je ne traže.
Kao štamparski šegrt od 12 godina, Benjamin Franklin je zanat brzo izučio i svoj posao završavao pre drugih. Ono vremena što mu je ostajalo, posvećivao je obrazovanju i čitao istorijske, filozofske i religiozne rasprave i dela klasika. Ustajao je pre zore, silazio do pristaništa i plivao bar kilometar i po, što je bila velika retkost za to doba. Preko dana sasvim malo jeo, a u 16. kad mu je do ruku došla knjiga o vegetarijanskoj ishrani, priklonio se tome, što je i bratu bilo jeftinije, pa je od drugog dela hranarine kupovao knjige.
Što god sam imao štampanja radio, sve je u bratovljevoj kući izazivalo nezgodu, a ja često bivao koren zbog svoje nastranosti. Kafanu sam prezirao, pio sam vodu umjesto piva i uopšte sve što sam radio bilo je mimo drugih. Zanesem se i pesništvom, ali me otac ismeja govoreći da su stihotvorci mahom prosjaci. Tako na sreću ne postah pesnik, ali se latim pisanja proze.
Baš u to vreme, 1721. godine, Benjaminov brat pokrenuo je list Kurir Nove Engleske, drugi u Americi, koji je imao svega dve strane. Izlazio je jednom nedeljno i prema Benjaminovom sudu bio je sasvim nezanimljiv. Kako se u međuvremenu izvežbao u pisanju tako što je prozne članke prevodio u stihove pa ih opet vraćao u prozu, iskrivio je rukopis, napisao satiričan sastav u formi ženskog pisma, potpisao ga pseudonimom Silence Do Good, to jest tišina zlata vredi, i noću ga proturio pod vrata štamparije.
Sutrada nađu to moje pismo i moj brat ga pokaže svojim prijateljima piscima. Ovi ga pročitaju i uzmu praviti svoje ocene o njemu, a ja ih slušam i ima doh slatko zadovoljstvo da čujem kako ga odobravaju i kako, nagađajući ko može biti da ga je napisao, pominjaku ljude koji su među nama već bili stekli glasa sa svoje učenosti i sposobnosti.
Benjamin Franklin je u tajnosti nastavio da piše svoje satirične epistole tokom proleća i leta 1722. godine, a objavljivane su u svakom drugom broju lista. Teme su bile i svakodnevice, one koje bi se od njega mogle očekivati, recimo ljubavne, ali i one koje su nadrastale njegovo godište, o obrazovanju žena, religiji i školstvu, koje su imale naročitog uspeha kod čitalaca. Ali prva pojava humora u američkom novinarstvu nije izazvala smeh kod Benjaminovog brata, nego zavist i ljutnju koja se često završavala batinama, mada se tiraž lista uvećao.
Jedan od članaka u našim novinama o nekoj političkoj stvari izazove srdnju u skupštini i moj brat, budući da ne htede reći ko je članak napisao, bude osuđen na mjesec dana zatvora. Kako je po odluci suda obustavljeno dalje izlaženje lista, moj se brat doseti da im doskoči tako što će se list dalje štampati pod mojim imenom, da mi se vrati ugovor o šegrtovanju, a da tajno potpišem nov. Tako i bi za nekoliko meseci, ali kako brat ne prestajaše s batinama, mi se rastadosmo.
U Bostonu više nije bilo mesta za Benjamina Franklina. Brat je učinio da drugu službu nije mogao da dobije, a običan svet počeo je da ga gleda kao bezbožnika kad se saznalo da je on pisac religioznih satira u novinama. Ali pre nego što za Benjaminom Franklinom krenemo put Njujorka, Filadelfije i Londona, vraćamo se njegovim navikama, zbog kojih su ga i najrođeniji i sugrađani smatrali za čudaka.
Tokom čitavog svog života, jedan sat u radnom danu ulagao sam u učenje i to moje postupanje nazvali su pravilom 5 sati. Pratio sam razvoj 13 vrlina i usavršavao ih. Stvorio sam klub mislećih ljudi koji teže zanatu i trgovini, voljnih debatovanju i tome da, poboljšavajući sebe, poboljšavaju zajednicu. Što sam zamislio, trudio sam se i da ostvarim, a svako veče sebi sam postavljao po jedno pitanje za razmišljanje. Pre toga sravnio bih sve dobro i loše što sam u danu učinio i trudio se da loše ne ponovim, a dobro da umnožim.
Autobiografija Benjamina Franklina, pisana pre svega kao pouka, smatra se jednim od prvih klasika američke književnosti i generacije mladih pronalazile su u njoj uzore i modele ponašanja za uspešan život. Ali bilo je i onih koji se nisu dali zavesti pričama o ranom ustajanju, o pravilu 5 sati i negovanju 13 vrlina. Jedan od takvih bio je američki književnik Mark Twain, koga su roditelji kao malog vaspitavali prema životu koji je vodio Franklin. Zato je Mark Twain morao da ustaje rano i da uči geometriju, a posle toga da pravi sapun i nadalje da živi Franklinovim životom, jer su njegovi roditelji mislili da je to najsigurniji način da postane jednako veliki čovek. Mark Twain zasigurno jeste postao veliki čovek, ali u danima najveće slave govorio je kako bi, da može, voleo da se vrati u vreme kada je bio mali i da dokaže roditeljima da je Benjamin Franklin uspeo u životu zato što je bio genije, a ne zbog sapuna i spiska vrlina.
Pod 13 vrlina obuhvatih sve ono što mi se tada činilo da je potrebno ili da ga valja želeti i uz svaku dodadoh po kratku pouku koja puno objašnjava šta sam pod tim podrazumevao. Evo tih vrlina. Umerenost, ćutanje, red, odlučnost, štedljivost, vrednoća, iskrenost, pravednost, umerenost, čistoća, mirnoća, celomudrenost i smernost.
Kako mu je bila namera da se navikne na svaku od ovih vrlina, načinio je plan po kojem je svakoj od njih dodelio po jednu stranicu u svesci sa išpartanih 7 linija za svaki dan u nedelji i još 13 za svaku vrlinu posebno. Svake nedelje jednu vrlinu bi pomno pratio i uveče crnim tačkama beležio ako se o nju ili druge ogrešio, a njih bi te nedelje prepustio uobičajenim navikama.
Prolazeći tako kroz sve vrline, mogao sam svršiti ceo taj tečaj kroz 13 nedelja i prolaziti za godinu kroz 4 takva kursa, sve dok listove sasvim od crnih tačaka ne očistim.
Bostona, Franklin preko Njujorka stiže u Filadelfiju, gde se zapošljava u štampariji i sreće se s Deborom Reed, svojom budućom suprugom, kod čijih roditelja stanuje. Gde god se pojavio, Franklin je ostavljao dobar utisak, a želje da ima sopstvenu štampariju nije krio, tako da je oberučke prihvatio ponudu guvernera Pensilvanije da će biti njegov garant za zajam koji bi podigao u Londonu i kupio štamparsku presu i slova. No guverner ga je prevario, tako da se narednih godinu i po dana Franklin u Londonu izdržavao od svog zanata i, što je najvažnije, upijao tekovine prosvetiteljstva, upoznao se s Newtonovim dostignućima, video kako su organizovane javne službe u velikom gradu. Drugim rečima, sreo se sa svim onim čega u Americi nije bilo.
Iz Londona sam krenuo jula 1726. godine i srećno stigao u Filadelfiju da nesrećno vidim svoju Deboru za drugog udatu. Mi smo se pred moj put verili, ali majka i njena mislila da ja nisam dobra prilika i da me ne treba čekati. S tim će posle sve na dobro izaći, a ja onda s jednim kompanjonom koji imaše para otvorim svoju štampariju i osnujem debatno društvo za uzajamno unapređivanje koje će potrajati punih 40 godina.
Članovi Franklinovog društva bili su različitih zanimanja, mahom zanatlije, i bilo ih je 12. Svaki je s rukama položenim na grudi morao da izjavi da voli ljudski rod uopšte, bez obzira na zanimanje ljudi ili njihovu versku pripadnost, da nikome neće naneti telesnu povredu, klevetati čast, ni štetiti imovini, samo zbog spekulativnog mišljenja ili zbog spoljnih manifestacija vere, kao i da voli istinu radi nje same. Sastajali su se petkom uveče, a svaki član bio je dužan da dođe pripremljen za diskusiju o javnim problemima koji su bili postavljeni prethodnog petka, jer Franklin je oduvek smatrao da javni problemi izviru iz ličnih i da je nemoguće popraviti društvo ako se sami ne popravimo. Franklinovo društvo 12-orice zaslužno je i za osnivanje prve javne pozajmne biblioteke u Americi. Po Franklinovoj ideji, svaki član društva doneo je određeni broj knjiga u posebnu sobu gde su svi mogli da ih koriste, zajedno sa pretplatnicima koji su plaćali upisninu i godišnju članarinu. Benjamin Franklin je 1729. godine osnovao i svoj list, Pensilvanijsku gazetu i Almanah siromašnog Richarda, koji će izlaziti narednih 25 godina kao jedan od najboljih u zemlji.
Uređujući svoje novine, ja sam brižljivo isključivao iz njih sve lične napade, ogovaranja i klevete koje su se tako mnogo razvile na sramotu naše otadžbine.
Zapisao je Benjamin Franklin u svojoj autobiografiji kada je imao 78 godina. A u svojoj 24. sklopio je neformalni brak sa Deborom Reed, čiji je prvi muž otišao na Barbados i nikad se nije vratio, pa njen prvi brak nije mogao da bude poništen. Imali su sina Francisa, koji je umro kao četvorogodišnjak od malih boginja, i ćerku Saru. Franklin je priznao i svog vanbračnog sina Viljema, kojeg je podizao sa ostalom decom. Tada je dobio i mesto štampara u Skupštini Pensilvanije, a koju godinu kasnije i posao štampanja nacionalne valute. Postao je i član Skupštine Pensilvanije, u kojoj je proveo 15 godina na različitim funkcijama.
Mi imamo englesku poslovicu koja kaže: onaj ko hoće da teče kuću, valja da pita svoju ženu. Za mene je bila sreća što mi je žena bila onako isto vredna i štedljiva kakav sam i sam bio. Rado i veselo mi je pomagala u radnji, sabijala je štampane tabake i prošivala brošure, nalazila se u prodavnici papira i knjiga koju smo otvorili i išla da kupuje stare lanene krpe za spravljanje hartije. Nismo držali ni jednog uzaludnog slugu. Naša jestiva su bila vrlo prosta, a nameštaj da već ne može biti jeftiniji.
Almanah siromašnog Richarda Benjamina Franklina bio je jedan od presudnih činilaca u opismenjavanju, informisanju, ali i ujedinjavanju kolonija, jer je nastupio period sukoba između Skupštine Pensilvanije i vlasničke vlade. Posebno su značajni njegovi spisi razmišljanja o povećanju čovečanstva i zvečarke za prestupnike iz 1751. godine, kao odgovor na pokušaj Velike Britanije da donese zakon po kojem bi se osuđeni kriminalci deportovali u američke kolonije. Zato je Franklin predložio da, ako Britanci budu transportovali zločince u Ameriku, onda bi bilo u redu da kolonisti u Britaniju transportuju zmije zvečarke. Ali pre nego što će se posvetiti isključivo politici, stekli su se uslovi da veliki deo sebe Benjamin Franklin posveti javnom dobru.
Moj se štamparski posao prilično razgranao preko podružnica. Trgovina u radnji se umnožila, a dobio sam i mesto zastupnika upravnika pošta, što mi je bilo od velike koristi, jer iako je plata bila mala, taj mi je položaj olakšavao korespondenciju koja je podigla moje novine, uvećala tiraž i broj oglasa, tako da sam usled toga imao znamenit dohodak. Sada sam počeo da mislim malo i o javnim poslovima, i to najpre o sitnim stvarima. činilo mi se da je gradska straža prva stvar koja je trebalo da se reguliše.
Nadalje, sve čega se dotakao ušlo je u istoriju. Benjamin Franklin je reformisao gradsku stražu u policiju, osnovao prvu vatrogasnu službu, prvo filozofsko društvo, narodnu odbranu, komunalnu službu, organizovao kaldrmisanje ulica, postavljanje javne rasvete, osnovao Pensilvanijski univerzitet, zalagao se za uvođenje sporta u program koleđa, pregovarao sa Indijancima, kao glavni upravitelj pošta usavršio poštanski sistem, izvodio eksperimente sa elektricitetom i bavio se pronalazaštvom, a još nije prevalio 50. Posle 1754. godine, osnovna zanimanja Benjamina Franklina bila su politika i diplomatija. Kao borac za prava kolonija, u Engleskoj je boravio u dva maha u diplomatskoj misiji, a posle čuvenog zakona o taksama iz 1765. usledili su nemiri i prvi put u istoriji kolonije su se ujedinile u bojkotu engleske robe. Marta naredne godine, zakon o taksama je ukinut, a izglasani su još gori Townsendovi propisi, koji su doveli do visokih carina, obaveze smeštaja britanskih vojnika u američkim gradovima, raspuštanja zakonodavnih tela kolonija, bostonskog pokolja i na kraju do revolucije. Posle 10 godina diplomatskog posredovanja između američkih kolonija i Britanije, 1775. Franklin je krenuo kući. Bio je na okeanu kada su se odigrale bitke kod Lexingtona i Concorda. 13 kolonija povelo je rat za nezavisnost.
Moja debi je umrla još dok sam bio u Britaniji. Sin William je podržavao britansku stvar, a mene je mučila kostobolja. Ipak sam preduzeo put u Montreal da navedem francuske Kanađane da nam se pridruže, ali pokušaj je propao.
Nizali su se vojni porazi kolonista sve do Peinove rasprave o zdravom razumu, a onda je izglasana rezolucija Virginije, a potom 4. jula 1776. usvojena deklaracija o nezavisnosti, čiji je jedan od autora i potpisnika bio i Benjamin Franklin. kada se mjesec dana kasnije potpisivala kopija na pergamentu, John Hancock, jedan od potpisnika, rekao je ostalima kako nadalje moraju svi da se drže zajedno, na što je Franklin odgovorio.
Naravno da moramo da se držimo zajedno, ili ćemo sasvim sigurno svi pojedinačno da visimo.
Oni koji veruju u istinitost ove priče, tvrdili su i da odbor za izradu deklaracije Franklinu nije dozvolio da napravi prvi nacrt, da u tekst ne bi uneo neku šalu. Pet mjeseci po objavljivanju nezavisnosti, Benjamin Franklin je upućen u još jednu diplomatsku misiju. Krenuo je put Francuske da traži pomoć u novcu i oružju za revoluciju, koja je posustajala. Dočekan je kraljevski, a sve do poraza kod Saratoge kralj je bio uzdržan, za razliku od Pierre'a Beaumarchais'a, koji je bio polihistor kao i Franklin i koji je odmah organizovao tajnu pomoć Amerikancima. Na kraju sklopljen je ugovor o trgovini i savezu između Francuske i Sjedinjenih Država, koji je podrazumevao i priznanje američke nezavisnosti, a potpisao ga je Benjamin Franklin. Kraj rata Benjamin Franklin dočekao je na imanju u Passyu, gdje je osnovao još jednu štampariju, vršio je naučne eksperimente i izumeo bifokalne naočare. Iako se bližio 80. dvema damama, predložio je brak, kretao se u krugu vrhunskih intelektualaca, a Kraljevska akademija nauka izabrala ga je za svog člana. Po okončanju rata pregovarao je sa Britancima o uslovima za mir i jula 1785. krenuo natrag u Ameriku, gdje ga je čekalo zvanje predsjednika Veća Pensilvanije. Više od bilo kojeg drugog oca osnivača, Benjamin Franklin je Ameriku upoznao s njenom sposobnošću da stvori svoju sopstvenu kulturu i svoj etos, a čovečanstvu ostavio dragocene izume. Umro je 17. aprila 1790. u 84. godini. Njegovoj sahrani u Filadelfiji prisustvovalo je oko 20.000 ljudi. O Benjaminu Franklinu pisala, sa glumcem Milanom Milosavljevićem čitala i emisiju uredila Mirjana Blažić.
Muziku je odabrao Nena Dimitrijević. Organizacijom se bavila Milena Borčanin, a emisiju je snimio, izmontirao majstor tona Ognjen Škrbović.